Srečanja.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, z vami še vedno jutranji program Radija Ognjišče. Bolj kratko noč je imel tudi Jure Sešek. Jure, drži, dobro jutro.
Dobro jutro, Mateja. Je bila kar spodobna, prava. No.
Spodobna, si se
nastavlja. Krajše po moje prihajajo, že zaradi polnočnice, pa še kakšnega jutranjega programa.
Ja.
Smo v redu.
Ampak tukaj si zdaj zato, ker boš povedal nekaj o misijonski oddaji. Mene pa že prej zanima, namreč pretresla me je novica, da so napadli našega misionarja Petra Opeko. Najprej si sploh ne morem predstavljati, zakaj in kdo bi napadel človeka, ki je tolikim ljudem pomagal.
Mislim, Mateja, da je odgovor v milijonih ljudi Antananariva, te prestolnice Madagaskarja, kadar je ljudi več, smo seveda tudi večji v različnosti, več nas je takrat različnih skupaj in gotovo so tudi taki, ki jih dobrota drugega recimo moti ali pa delo nekoga, ki kaže na to, kako je nekdo drug nedeloven, je včasih tudi zbode, zagotovo. Že ko smo bili na Madagaskarju, nam je bilo dano vedeti, da se oblasti pogosto z delom Petra Opeke ne strinjajo, zato ker je ta njegov misijonski čudež ali pa ker so misijonski čudeži slovenskih in ostalih misionarjev, čudeži s takimi izidi, s takimi uspehi, da kažejo na to, koliko oblast pravzaprav res ne dela in kako njihovo prizadevanje za odpravo revščine morda ni iskreno ali pa zagotovo je neuspešno. Nekaj je takih zdaj že napol legendarnih srečanj s Petra Opeke, recimo s predstavniki oblasti, prišla je pred leti ministrica na njegov misijon in ko je Peter njej in njeni ekipi na svojem misijonu v Akamosovi razlagal, kako se stvari ne razvijajo v pravo smer in da je vedno slabše, da je bilo pred 50 leti hudo, da je danes pa še veliko slabše kot takrat, ker se revščine ljudi tiče, mu je ministrica prav zares odgovorila, ni šlo za sarkazem ali šalo in zakaj se potem ukvarjate s tistimi, ki so revščine vajeni? Za nas naj vas skrbi, ki smo vajeni zaenkrat živeti običajno, pa nas revščina, kot kaže, čaka. In takrat je menda Peter vzrojil in ekipo ministersko skoraj zapodil svojega misijona, ker je videl, kako neiskreni so v tej želji pomagati revnemu človeku. Peter se vemo ves čas govori, da si nihče ne zasluži živeti tako, kot živijo tisti v okolici in na samem smetišču, v Antananarivu pa tudi na ostalih delih Madagaskarja. No in želim povedati, da je v drugem poročilu z Madagaskarja prišlo razmišljanje tudi strani malgaških medijev. Dobili smo eno odslikavo tistega poslove Janez Karmele, ene spletnih strani, da gre morda za politično motiviran napad. Ker se odvijajo na Madagaskarju, mislim, da prav v občinah Antananariva, tega misijonskega mesta, te prestolnice Madagaskarja, volitve, nisem znal natančno razbrati, za kakšne volitve, menda so pred nekim drugim krogom in zdaj bi bilo za nekatere morda prav, če bi se eno tak trn v peti dele oblasti odstranil. Skratka, morda bi se pozornost predstavila nekam drugam, morda bi nekdo drug zasijal, ki je zdaj z občutkom, da je v senci z delom Petra Opeke. No, vsekakor gre za, sem prepričan, tudi po pismu, po SMS-ih Petra Opeke za resno stvar, da je to nekaj, kar lahko sproži en nesluten val ali pa ogen, ki se ga ne bo dalo nadzorovati. Mi moramo vedeti, da tej v Akamosoji, v njegovi misijonski občini, je ogromno hiš. Tam je zdaj več kot 2500 hiš, da je tam 25.000 ljudi. In to je seveda množica, ki jo misionar mora obvladati, množica, ki je sicer videti pri sveti maši, si mislim, to smo tudi doživeli, dobrodušna, iskreno ljubeča, ampak, kadar se kaj obrne na robe, vemo, kako je z revolucijami različnih vrst, se stvar tudi lahko zelo zaplete. Zato je bil Peter hvaležen vsem, ki so pokazali solidarnost in teh v tisti noči, srede na četrtek, ni bilo malo. Ko se je izvedelo, da napadalci prihajajo, da so v enih kombiniranih vozilih in da je njihov namen prav zares ubiti misionarja, so začeli postavljati že pred samim misijonom. Če sem razumel prav, jaz zdaj to govorim na pol v prevodu iz francoščine, pa malo zmedene angleščine, pa prek besed Janeza Karmelja, ampak so postavili barikade že do samega mesta, do vstopa v Akamosovo. Prišli so mnogi golih rok, oboroženi z lesenimi palicami, svojim orodjem, ki ga imajo in branili vse tisto, za kar si Peter prizadeva in k čemur pomagajo tudi sami na kakršenkoli način z delom.
Ja, v nacionalnem mediju te novice sicer nisem zasledila, ampak to je že zgodba zase, ne? Jure, imaš ti občutek, da se Peter Opeka zdaj boji za svoje življenje, pa ne mislim za svoje njegovo lastno življenje, ampak da je napadeno vse to, za kar je gorel vsa leta in še zdaj gori.
Prepričan sem, da tudi on, če se že boji, če ima v sebi kaj strahu, nanj gleda tako, kot si rekla ti, nikakor ne za svoje življenje. Jaz vem, da tudi on ve vse svoje skromnosti, da je svoje življenje že izživel, tudi če se sklene, kadarkoli, če ga Bog pokliče k sebi, ko bo dajal odgovor s takim odgovorom, ne poznam nikogar, ki bi ga lahko izrekel tako, kot ga je Peter s svojim delom. Nekaj strahu ali pa skrbi gotovo je. Tudi ko smo bili mi takrat na Kamasoji pri njem, je kmalu beseda prinesla tudi spomin na en podoben napad pred leti, ko se je prav tako zganilo ljudstvo, ko so prišli prebivalci Kamasoje in ga branili pred oboroženimi napadalci takrat, ki so uspeli vstopiti v njegovo občino. Tam del, pri katerem človek se lahko človek z avtomobilom pripelje, izgleda kot eno ograjeno mesto. Tam so skratka res ena velika vrata, ki kadar so zaprta, človek z avtomobilom ne more na misijon. Vsaj z tega dela ne. Sicer je to ena velika razsežnost, v ostale dele Kamasoje se mislim se lahko pripelje, no ampak takrat mi je uspelo priti. In ta spomin na to, kako so ljudje stopili skupaj in kako nemirna je bila tista noč, ko se je Peter zatekal v tisto svojo skromno kapelo v svojem domovanju, je bila živa že takrat. In glede na to, kako iskreno se je zahvalil vsem, ki so pokazali to solidarnost in kakšen je bil njegov odmev tudi dan pozneje, da je v prvem in zadnjem stavku tega poročila, sem si prav zapomnil, napisal, dan, v katerem smo je miren, moramo pa ohladiti glave, sesti skupaj in razmišljati o naši skupni varnosti. To je razmišljal o tem, da se stvari na Madagaskarju spreminjajo. Ko se človek pogovarja s tistimi, ki poznajo življenje, tradicijo različnih plemen skupnosti po Madagaskarju, pravijo, da je največja razlika zdaj v nekaj desetletjih, kolikor že oni sami ali pa slovenski misionar spremlja to, da je bilo nekdar življenje res sveto. V vseh različnih plemenih, različnih, če rečem, narodih na Madagaskarju. Življenje je bilo sveto. Sveto do neke mere. Se potem, ko se pogovarjamo o tem, kako se maščujejo nad nekom, čigar krivda niti ni dokazana, ko vrač reče, ta je ukradel to in ono in ga pobijejo, brez kakršnega koli sodišča si spet rečeš, no ja, pa taka svetost življenja. Ampak do nedavnega, do nekaj let nazaj, menda res niso nikoli vzeli življenja za, ne vem, recimo krajo. Ni prišlo do ubojev s takimi nameni, kot jih poznamo iz ameriških televizij, filmov ali pa zdaj že tudi v življenju Evrope. Ampak zdaj v zadnjem času pa ubijajo tudi za nekaj glav goveje živine. Ubijajo tudi za to, da ti nekaj vzamejo. In to je gotovo ena sprememba, ki lahko po moje v takih kritičnih trenutkih kaže na to, da je stvar lahko tudi nevarna, pa čeprav bi morda pred leti niti še ne bila.
Jure, zdaj si že osvetlil malce, kakšne so tam razmere, več in bolj podrobno bo pa še v misijonski oddaji. Ne?
V misijonski oddaji nocoj si bomo pomagali tudi s posnetkom, ki jih je pridno pošiljal ravnatelj slovenskih misijonov Matjaž Križnar, ko so bili zdaj nedavno na obisku 50-letnici slovenskih misionarjev na Madagaskarju in se je v Vanganjanu, to je bila ena izmed postojank Petra Opeke, on je tam postavil eno veliko cerkev, pa poskrbel za skupnost, ki še zdaj živi, res na njegovih temeljih, tam se je z njim pogovarjal ob obletnici in gledal veliko nazaj, nekaj malega tudi naprej in se mi zdi, da bo veliko sporočil, posebej zdaj v luči, ko bomo njegove besede zdaj poslušali še s tem vedenjem, da je bil napaden, da je bil poskus, hvala Bogu, samo poskus napada, ki je bil k sreči dobro ustavljen nocoj ob 19.
Ja, vsi gledamo na misionarja Petra Opeko kot na res velikega izrednega človeka, kot morda neposrednega Jezusovega učenca, ne, ki evangelij spravlja ja. Dobesedno v življenje, ampak Peter Opeka pa vsakemu reče, vi vsi lahko tako živite.
Ja, ja, in to je en tak težek kamen za našo vest. Če človek to resno vzame in se umakne z njegovega misijona, gre domov na letalo, pa spet sede v ta blišč že letala, pa usnja, pa hrane, pa se vrne domov, pa si reče, kako, na kakšen način, ampak vsak pri sebi, spet je tu prak vsakega izmed nas.
Ja, vsak človek pomesti. Je svoja zgodba.
Tako,
ne?
Zagotovo. In ni dano vsakemu, da živi, kot živijo misionarji. Nima vsak, prepričan sem tudi te vere, tako trdne, da bi dal sebe povsem na tnalo in za orodje v Božje roke. In to so res taki zgledi, jaz sem prepričan, da svetniški.
Ja, zorimo, ne?
Tako, trudimo se.
Hvala lepa, Jure.
Hvala.
Poslušali ste oddajo Srečanja.